duhovne besede i pouke starca Antonija, sećanje njegovih duhovnih čeda. Kada je zamišljena knjiga o starcu Antoniju, ja nisam ni razmišljao o pisanju nastavka, jer je bilo teško sastaviti tekst na osnovu kaseta koje su snimane pre nekoliko godina. Nepreslušane kasete su privukle našu pažnju. Na kraju je najveći deo kaseta bio preslušan i nastalo je ovo poglavlje. U periodu rada na njemu shvatili smo da postoji snimljen tekst o sećanju na starca. Pošto su već postojali predlozi da se ona objave, bio bi greh da se ne obradi postojeći materijal. Tako se pojavio treći deo. Dodatni problemi su nastali samo u potrebi da se dopuni tekst zapisan na kasetama i obradi način izražavanja autora sećanja, tako da se reči oca Antonija ponove maksimalno tačno. Pošto sva sećanja sadrže mnogo toga ličnog, svi su autori zamolili da se ne spominju njihova imena i prezimena. Rekli su da i tako postoji određeni rizik jer će ljudi u mestima u kojima žive prepoznati o kome se radi, čak i ako se ne spomenu prezimena. Duhovništvo se otvoreno uplašilo od mogućih neprijatnosti u službi kao i od pretnji. Otac Anton je neprestano govorio o ljubavi, često ponavljajući reči apostola Pavla. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Pod uticajem njegovih saveta je pre nekoliko godina napisan članak Bog je ljubav, u kojem je kao primjer uzet život prepodobnog Maksima Ispovednika. Njegove pouke se potpuno poklapaju sa tim što je govorio otac Antonije. Članak Bog je ljubav nije ušao u zbornik članaka, već je štampan samo u novinama, pa sam se ja drznuo da ga objavim na kraju trećeg dela. Sećanje Ekaterine N. Vernedonskoje. Dešavalo se to 70-ih godina koje su za nekoga bile srećne i berićetne. Meni se desio niz ne samo neuspeha, već ozbiljnih životnih katastrofa. Najpre neuspešan brak, ali ne zbog ljubavi. Zatim beskrajne promjene kod muža železničara, problemi sa stanom, novcem i uopšte sa svim što može da se zamisli. I na kraju kada me muž pozvao kod sebe na posao da mi saopšti da će da podnese razvod jer želi da oženi drugu koja čeka njegovo dete, ja sam sasvim klonula duhom. Proživjeli smo zajedno ovako ili onako više od 10 godina. Bilo je i radosti i tuge, ali dvoje dece su nas nazivali majkom i ocem. Išla sam uličicama svoga naselja koje su bile usijane od letnje žege i ništa nisam primećivala. Misli su se vrzmale oko jedne stvari, samoubistva. Mislila sam da čak i ako bivši muž ostavi našu decu, država ih neće ostaviti jer postoje razni internati. Neka radi kako hoće, a kome sam ja potrebna? Drugi brak duša nije želela. Prvi je već bio razoren, a kod roditelja također nisam mogla da idem. Išla sam s takvim mislima već izabravši način napuštanja ovozemaljskog života. Kada su me odjednom zaustavile nečije mirne, ali odlučne reči. I ne razmišljaj o tome, čedo. Ti treba da živiš, a ne da se uznemiravaš mislima o smrti. Podigavši oči, ugledala sam pored sebe starca u nekom ružnom, dugom, crnom, širokom kaputu, ogromnog rasta, potpuno bele kose. Ja nisam mnogo znala o religiji, ali mi je unutrašnji osjećaj govorio da je predamnom sveštenik. Malo sa strane od njega su stajala dvojica muškaraca koji su očigledno bili sa njim. Oprostite, rekla sam, kako pravilno nazvati popa? Padre, otac, sveštenik, meni nije do vas. Hajde da vi pođete svojim putem, a ja svojim. Mislim da će tako biti bolje i manje nemira. Starac se malo osmehnuo, ali neobičajno blago rekao. Kćeri moja, idi kojim god hoćeš putem. Samo ne u ad, samoubistvom. Šta god da izabereš, da jedeš otrovne trave, da staviš kanap ili kamen na vrat, sve jedno je, sve je pogibeljno za dušu. O tome sam ti govorio. Upravo sam o tim putevima rastanka sa životom i razmišljala. Kako je starac mogao da zna da mi nije lako na duši, ali i u glavi? S druge strane, ko je on da bi pokušao da pogađa moje misli i raspoloženje i da me još nečemu uči? Međutim, ova i slična razmišljanja su me odvukla od porodičnih problema. Zaboravila sam na neko vreme o njima i stupila sam u razgovor sa nepoznatim starcem. Oprostite, ali vi se niste predstavili, kako se zovete? Upitala sam neočekivanog sagovornika. Otac Antonije, gost sam kod vaših monakinja u njihovoj zajednici. Čuli ste za njih? Blago je odgovorio. Naravno da sam čula za njih i čak sam i videla te veoma stare žene u dugim crnim mantijama s nekim srednjovekovnim maramama na glavi u okruženju mlađih žena. U selu su govorili da su to monahinje iz starih vremena. Iako je postojala određena doza poštovanja prema njima, većina ljudi ih se pribojavala i trudili su se da sa strane zaobiđu zagonetnu kuću sa čudnim žiteljima. E, kod njih boravim i tu ćemo da odemo i da porazgovaramo. Začuđujuće je bilo to da sam se bez roptanja složila i krenula ka kući u kojoj su živele monahinje, prateći oca Antonija. Zatim je usledio dug razgovor i njegova molba. To što si zamislila, uvek možeš da uradiš. Sačekaj nekoliko dana i odloži izvršenje zamišljenog. Uzmi odmor i dođi ujutru ovde, važi? Složila sam se i cele nedelje sam dolazila u zajednicu. U početku je sve to što su oni radili, sem domaćih poslova, bila mračna šuma. Ali razgovori sa ocem Antonijem, sa monahinjama i poslušnicama kojima sam počela da pomažem su učinili svoje. Pre svega misao o samoubistvu mi je postala mrska. Otvorio se put u pravoslavlje, u čisti svet koji živi ispunjavanjem Hristovog zakona ljubavi. Jednog jutra mi je otac Antonije rekao da mi dozvoljava da se pričestim. Upitao me da li sam spremna da primim u sebe telo i krv Hristovu. Kada sam prvi put ugledala starca, on je za mene bio prosto veoma star čovek, iako neobične spoljašnosti. Boravivši toliko vremena u zajednici i viđajući ga nekoliko puta dnevno i razgovarajući sa njim, njegova spoljašnost je otišla u drugi plan. Na prvom mestu je bila snaga vere i duha za život po njoj. Rasplakala sam se i pala na kolena. Hoću, oče, ali nisam dostojna, nisam spremna. On se najpre namrštio jer nije volao da neko pred njim pada na kolena i zabranjivao je da se to radi govoreći. U crkvu ka ikonama nosi sve poklone Gospodu, a ne meni grešnom. A zatim se osmehnuo. Dobro je što tako misliš, jer sam čovek nikada ne može da se pripremi bez Božije pomoći. Pričestit ćeš se. Nikada neću zaboraviti tu službu. Bila sam u mnogim mestima, ali to sećanje na domaću crkvu, starica Himonahinja sa ocem Antonijem koji je služio, mi uvek više zagreva dušu. Bila je ispovest i pričešće, a potom je nastupilo stanje lakoće i duše i tela. Uskoro je otac Antonije otišao, ali nikada nije dugo odsustvovao. On je veoma voleo malu zajednicu starih monahinja. Često je ovako govorio. Ovde je ceo život služba Bogu, a služba Bogu je život. Napajajte se čeda duhom čistote i svetosti dok su žive starice Himonahinje. Kada se one upokoje, sve će se rušiti, jer zahvaljujući njihovoj molitvi ovo mesto opstaje. A već je blizu vreme kada zajednice više neće biti. Kao što i grad potone u vodu zbog poroka, tako će i ovo mesto opustiti. Strašno je bilo to slušati tada, a i zadivljujuće. Monahinje starice su još dovoljno krepke, ima toliko poslušnica i od čega bi se kuća razrušila. Ali avaj, sve se to desilo kroz jedno deseta godina. Starac je mnogo govorio o budućnosti. posebno posljednjim vremenima i mnogo je tugovao zbog pada morala. Nešto je u njegovim pričama bilo jasno, a nešto nije, pa smo pokušali da pitamo njegove monahinje. Zadivljavalo je i nešto drugo. 70. godina je dobra polovina onih koji su dolazili kod starca po blagoslov za sveštenstvo odlasila od njega veselog raspoloženja. 80. je već zadovoljan izlazio jedan od njih 10. 90. se ne sećam da li je bilo ko bio zadovoljan odgovorom pravednika. On je bio veoma strog prema kandidatima za sveštenike. Jednom je jedna od poslušnica, koja se dugo vreme podvizivala u zajednici, pokušala da se zauzme za sinovca. Na prvi pogled mladić nije bio loš, učio je seminariju i nama je svima bilo stalo do njega. I kada je starac odbio da da blagoslov, mi smo svi počeli da ga pitamo za razlog takve odluke. Ocu je taj razgovor bio neprijatan, ali je ipak kratko odgovorio. Ako jedna ovca može celo stado da pokvari, onda lenji pastir i zaćutao je. Meni je otac Antonio pomogao da postavim svoju decu na noge, i duhovno i materijalno, moleći za pomoć monahinje u zajednici. On nije imao svojih sredstava. Bio je potpuno nesrebroljubiv, i to ne samo zato što je želeo da ispuni zapovest, ne. Bila mu je strana svaka materijalna briga o životu, čak i o hrani. Neprekidno je zaboravljao šta treba da jede, iako je nekada čak i svesno odbijao veoma skromnu trpezu, smatrajući to luksuzom. Nije voleo kada su mu stavljali novac u ruke i uvek se ograđivao od toga, predlažući da se to stavi u zajedničku kasu. Svom krugu ljudi je to ovako objasnio. Ovim rukama, rekao je on pokazujući svoje ruke, držim krst sa Hristovim likom i dodirujem spasiteljevo telo. Kako da uzmem u ruke lik njegovog neprijatelja? Pritom je molio da mu neko drugi razvije neku novčanicu sa likom narednog idola. Jedini novac koji u velikoj potrebi uzima u ruke su bile metalne jubilarne rublje sa likom vojnika pobednika. Otac je veoma poštovao vojnike zaštitnike otadžbine, uvek je služio službe za pokoj duša poginulih i molio se za zdravlje preostalih živih. Te priloge koje je posebno 90. godina dobijao su se po njegovom blagoslovu slali za obnavljanje seoskih crkava, za sveštenike malih parohija, za pomoć siromašnima, posebno udovicama. Ali nije prihvatao prilog od svakoga. Bila sam svedok jednog slučaja kada je u obitelji postojala posebna potreba za novcem. Hteli smo da pomognemo jednoj bolesnici, a bilo je i drugih problema. I tada su kod starca došli nekoliko ljudi sa stranim kolima. Ja ne znam o čemu su oni razgovarali sa ocem Antonijem, samo su istrčali iz starčeve kelije, potpuno se zacrvenevši, grčevito stavljajući svežnjeve novčanice u svoje torbe. Od drugih sam također više puta čula da je starac odbio da primi novac koji su mu donosili. I uopšte bilo je nemoguće nagovoriti starca da izmeni svoju odluku. Ako je već rekao ne, onda to nije bilo da. Nije bilo načina da se on nagovori na nešto. Mislim da je starac veoma odmereno formirao svoje mišljenje po nekom pitanju, čemu je doprinosio i njegov dar prozorljivosti. U stvarima koje su se ticale vere, on je bio sklon apsolutno sledovanju crkvenih dogmi, a u crkvenim i parohijskim odnosima se rukovodio rečima apostola. Bog je ljubav. Kada su mu se obraćali vernici, žaleći se na bližnja, a tim pre na pastira, on ih je savjetovao spasiteljevim rečima. Po tome će svi poznati da ste učenici moji, ako budete imali ljubav između sebe. Smireni i dobar, on je postajao granit ukoliko se stvar ticala principijelnih pitanja. Starac je mogao da savjetuje grešnika skitnicu, da ga ispovedi i da mu da sve svoje. Od njega je tražio samo jedno: da prekine sa skitničkim životom. Međutim, on je veoma jasno osjećao istinitost raskajanja i duševnu laž. Bilo je da su posle pokušaja obmane dolazili ljudi, pa su čak i puzili pokušavajući da ga obmanu. Nekoliko puta su čak drugi dovozili prevarante koji nisu mogli da hodaju. oni su se onda istinski kajali. On nikoga nije proklinjao. Osjećajući da je u pitanju prevara, nije davao epitimije, već je samo govorio: Bog nam je svima sudija i ako govoriš istinu, neka ti to bude na korist. Posle toga je bio spreman da učini sve da ispuni molbu onoga koji je došao. To je bilo tako potresno. Jednom se nekako poveo razgovor o pravednosti i o izabranim ugodnicima Božjim. Razgovarali smo sa samovarom u stanju raslabljenosti, pa su se možda zato javljale misli da je pravednost neki dar. Grešniku je također određena njegova sudbina. Starac je jedva uspevao da čuje naša rasuđivanja. Uzbiljio se i čak je i šolju sa čajem odložio. Čeda, rekao je, zar će Gospod i užase posljednjih vremena dopustiti zbog svoje nemilosrdnosti? Ne bogohulite. Ako ova sluša, može da pomisli da će se spasiti oni koji su prizvani na pravednost, a ne grešnici predodređeni za čistotu. Oni neka se muče. Ne, dragi moji, u tome jeste suština budućeg suda koji zovemo strašnim, da je svako mogao da bira i svako je mogao da se spase. Nije li svet u varvaru rođeni otac povredio mačem, a nisu li Boris i Gleb poginuli od bratske ruke? Jedno je seme, ali su plodovi različiti. Koliko je smokvi raslo u spasiteljevo vreme, ali on prokleo samo onu neplodnu. Bojte se da postanete slični drvetu koje ne donosi plodove i nemojte se drznuti da ispitujete puteve Gospodnje. Za stolom je zavladala apsolutna tišina i mi smo shvatili da čak i u običnom razgovoru koji je na ovaj ili onaj način odraz naših mišljenja, treba imati na umu istinu i spasenje. A starac je nastavio: Čeda, iz praznih i pustih reči se rađa greh. Rečju je zmija sablaznila Evu i rečju je navela Adama na greh. I on je rečju rastužio Boga kada je umjesto da mu prinese pokajanje okrivio tvorva za sve. Žena koju si mi dao, ona me sablaznila. Ali rečju smo i opravdani i iskupljeni. Grešna misao je strašna, a reč je još gora i budi uveren da je i greh na delu veoma blizu. Neko je počeo tiho da plače. Mislim da su svi prebirali svoje grehe u mislima i rečima. Postalo je tužno. Raspoloženje je opalo. Svako je želeo da se osami. Otac Antonije je osjetio naše raspoloženje. Ne očajavajte. A ti, Vitalij, stavi ugas za samovar. Ne govorim vas da vas razobličavam, niti da vas uplašim, već radi predostrožnosti. Svako zna da ukoliko se na drvetu obrazuje trulo mesto, a na metalu rđa, da će oni kroz neko vreme završiti svoj posao. Drvo će propasti, a predmet od metala će izgubiti svoje pređašnje svojstva. Mi ne razmišljamo da su grehovne misli ta trulež i ta rđa koja uništavaju čak i ono što je bilo dobro. Ta nepažnja u odnosu na sebe će i pripremiti Antihristov dolazak i odlazak na poklonjenje ovaploćenju svakog zla. A sada pitaj čaj i ne vređajte se zbog starca koji se brine za vas. Ja to neću doživjeti, a vi ćete sve morati da pretrpite. Oče, nisam izdržala. A ko se onda može opravdati? Svako skoro svake sekunde u krajnjoj meri greši mislima. Da li to znači da nema smisla ni razmišljati o spasenju ako sve tako složeno? A niko ni ne može da se opravda, mirno odgovori otac Antonije. Zar niste čitali spasiteljeve reči da se niko živ ne može opravdati? Verujte mu, verujte dečijom verom koja ne dopušta sumnju. Ali pritom treba težiti pravednosti i čistoti duše. Kako je rekao veliki Jovan Svetitelj Konstantinogradski: prinesi sve svoje, a ono što nedostaje, Gospod će dodati. Ali nešto treba prineti, a ne ići sa praznom torbom na Hristov sud. I sam Spasitelj je rekao da će se od onoga koji nema uzeti, a onome koji ima će se dodati. Eto odgovora na tvoju nedumicu. Oprostite, oče, insistirala sam. Vi ste sada govorili o potpunom kraju, o strašnom sudu. Ali šta je sa posljednjim vremenima, sa vladavinom Antihrista? Ako čovjek ne može sam da dostigne potpunu čistotu i pravednost, kako se onda tada održati? Kako ne odoleti iskušenjima i sačuvati se? To ti ponavljam. Sada se već treba spremati, ne nasedajući na zamke zlih duhova. Hajde da odemo kod tebe kući. Koliko tamo ima stvari koje nikada nisi koristila i teško da ćeš koristiti. Da li je tako ili ne? Naravno, ima nešto što je lepo, odgovaram starcu. U čemu je njihova lepota? U podsticanju tvoje sujete da ne živim gore nego drugi? Ne, čedo. Veliki car koji ima sve što može da poželi, grehom izopačen ljudski um na kraju života je rekao: sve je samo sujeta. A pogledaj mjesta na kojima su živjeli pravednici. Tu nije bilo ništa za utehu očima, već je sve podsjećalo na Božiji sud. Odatle treba početi. Spoljašnji podvizi će zajedno sa željom za spasenje dovesti do strogosti života, do neprekidnog praćenja sobstvenih misli i postupaka. Ako telu dozvoliš da samo na trenutak ovlada tobom, nećeš ga obuzdati. I zato je sada sve, a posebno u budućnosti, usmereno na to da čovjek ne može da obuzda svoje telo u njegovim prohtevima. Uvijek sablazan, svuda iskušenje. Od toga se treba odricati. Svuda prisutni Gospod će pomoći, samo ti želi to. A ako se nešto desi, nemoj da pokušavaš da se opravdaš, već se pokaj što si upala u mrežu zlih duhova. Starčeve pouke su tako umirivale dušu da se činilo da će tako uvek biti. Ali avaj, on je otišao Gospodu i čak je i njegov grob porušen. Možda je starac tako dosadio neprijatelju ljudskog roda da nije mogao da izdrži, a da se ne naruga nad mestom starčevog upokojenja. Uostalom, sam otac Antonije je govorio da neće biti ni groba, ni moštiju, ni njegovog proslavljanja, jer to nije korisno.